vaan kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen harjoittelu infoon, joka on osa kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen harjoittelua. Eli täällä me kerrotaan tämmöisistä yleisistä lähtökohdista ja periaatteista ja sitten vielä näitä harjoittelun käytäntöjä syvennetään sitten harjoitteluseminaarissa, joka on tuossa jo keväpuolella ja kerron vähän myöhemmin tässä enemmän sitten niistä harjoitteluseminaarien perusideasta. Mutta me ollaan tässä Katin kanssa alkuun ja sitten tässä tulee myöhemmin tähän toisiakin henkilöitä puhumaan, kertomaan harjoitteluasioista, eli nimenomaan kansainvälisestä harjoittelusta, ja toisaalta kuullaan myös tänään harjoittelukokemuksia. Ja me tallennetaan tämä tilaisuus tässä, ja jos teillä tulee kysyttävää, niin voitte laittaa chatin kautta tai sitten nostaa kättä, yritetään seurata, hihkasette vaan sieltä, että täällä ei niin paljon ole ehkä ihmisiä mukana, etteikö se onnistu, ja että sieltä suoraankin laitatte kysymyksiä ja kommentteja. Ja tämä harjoitteluinfo tallenne tulee sinne harjoittelun työtilan Moodleen, eli toki jos tässä ei tule sellaista, tai tulee myöhemmin teillä mieleen jolahtaa joku kysymys, niin laittakaa sitten minulle tai Katille kysymys tulemaan sähköpostitse sitten. Eli tämän päivän sisältöinen on se, että puhutaan harjoittelun tavoitteista ja ehkä harjoittelun tehtävistä, minkälaisia tarkoitan tehtävillä sitä, että minkälaisia ne, mitä yleensä siellä harjoittelussa tehdään. Ja harjoittelun muodot viittaa siihen, että tuleeko sitä haetaanko korvaavuutta vai onko harjoittelun tuki meillä vai tehdäänkö palkattomana harjoittelu. Sitten ihan esimerkkejä harjoitteluaikaisista tehtävistä ja harjoittelupaikoista. Ja tuossa yhden aikaan, noin kello 13, meille tulee sitten koulutuspalveluista Elisa Heimovaara. Hän on kansainvälisten asioiden suunnittelija. Ja Anna-Mari Rovamo, olette ehkä opintojen aikana törmännetkin hänen. Hän sitten tulee työelämäasiantuntijana puhumaan ja varmaankin tällaista Erasmus-harjoittelusta ja rahoitusasioista. Ja ihan lopuksi sitten tämän session päätteeksi, niin meidän opiskelija Marika Semikka kertoo sitten omista harjoittelukokemuksistaan. Mutta tämmöisellä rakenteella mennään ja tosiaankin niin ne kansainväliset asiat noin varmaankin yhden aikoihin sitten siirrytään niihin. No, tämä harjoitteluhan on pakollinen opintojakso meillä kasvatustieteessä ja aikuiskasvatustieteessä, mikä on ei ole aina itsestäänselvyys tällaisella generalistialoilla, mutta meillä se onneksi on olemassa tällaisena pakollisena opintojaksona, eli 2 kuukauden kokopäiväinen työ jossakin opintojen ja sisältöjen kannalta tarkoituksenmukaisessa harjoittelupaikassa. Ja tosiaankin, että harjoitella voi niin kotimaassa kuin ulkomailla. Nyt tietysti tässä viime vuosina ulkomailla on ollut vähemmän harjoittelijoita. Ja ajankohta, milloin mennään harjoittelemaan, niin on syventävät opinnot. Eli aineopinnot on tehtynä, niin sitten on jo hyvä alkaa miettiä näitä harjoittelupaikkoja. Ja se, että voit mennä mihin aikaan tahansa kalenterivuoden aikana harjoittelemaan, lähinnä se, että mikä sopii sinulle itsellesi opintojen suhteen, mikä on niin kuin sopivaa sille harjoittelupaikalle. Ja kuitenkin sillä tavalla, että se on niin kuin yhtäjaksoinen 2 kuukauden jakso, että ei ole ehkä mielekästä, jos on 2 kuukautta harjoittelemassa, että 1 kuukausi on syksyllä ja 2 kuukausi keväällä, eli se 2 kuukautta ollaan yhtäjaksoisesti samassa työpaikassa harjoittelemassa. Ja useimmiten mä sanoisin, että nämä harjoittelut sijoittuu meillä tuonne kevääseen, kesään, alkusyksyyn, mutta on meillä ympäri vuodenkin ihmisiä harjoittelemassa. Ja aina opiskelija etsii itse sen harjoittelupaikan. Se on jo osa sitä harjoitteluprosessia, että meiltä ehkä joskus, eikö vain Kati, tule meille niin kuin tietoa vaikkapa koulutuksen tutkimuslaitokselta, että nyt olisi harjoittelupaikka.
Joo, yleensä tulee muutamia per lukukausi, eli tulee sieltä KTL:stä, koulutuksen tutkimuslaitokselta ja avoimesta yliopistosta kenties ja ehkä joku koulutuspalveluista. Ja Joskus on tullut jostain THL:stä, mutta niiden varaa ei kuitenkaan kannata laskea, että aktiivisesti vaan itse etsiä ja sitten napata, jos löytyy, tulee listan kautta esimerkiksi semmoinen sulle sopiva paikka.
Niinpä, joo. Mutta te joudutte vähän niin kuin sen lisäksi, että etsitte sitä harjoittelupaikkaa, niin tietysti miettimään sitä, että milloin menee harjoittelemaan ja ehkä just, mikä ehkä usein opiskelijoita askarruttaa, että voiko mennä harjoittelemaan silloin, kun tekee gradua, että toki se gradukin on aika lailla mittava työ, mutta että siihen ehkä ole sellaista yhtä sääntöä olemassa, vaan se on vähän niin kuin opiskelija omista resursseista kiinni ja onko samaan aikaan muita opintoja kuinka paljon. Niin. Mutta aina se on löytynyt se sopiva kolo kuitenkin niille harjoitteluille, että ei ole kenelläkään jäänyt siihen, että nyt en millään ehtisi harjoittelemaan tai muuta, mutta kyllä se löytyy sieltä. No, tässä on meidän OPSTEXistä harjoittelun tavoitteista, minkälaisia tavoitteita tälle jaksolle on asetettu, että opintojakso suoritettu opiskelija osaa muodostaa omakohtaisen käsityksen kasvatustieteellisestä asiantuntijuudesta ja sen lisäksi niin tietysti tällainen niin kuin ammatillinen identiteetti vahvistuu, lähtee kehittymään, kun työskennellään oman alan työtehtävissä. Ja
Hei anteeksi, mulla ei ainakaan noi diat näy, että ne vaihtuisi. En tiedä, näkyykö ne muilla. Mulla on vain yksi. Toi aloitusdia vaan näkyy.
Ihan totta.
Joo.
No.
Tai että se ei ole edes siinä diaesitystilassa, vaan se koko PowerPoint näkyy mulle.
Oho. No sit mun täytyy vaikka tehdä silleen, että mäpäs lopetan diaesityksen ja mäpä mennään, näkyykös nytten.
Ei ainakaan mulla sitä diaesitystä tuu.
No voi voi.
Mutta näkyy se kyllä se eri dia ainakin mulle.
Niin, diat siellä itse PowerPointissa toki näkyy, että jos se diaesitys lähde pyöriin, niin toki tuostakin näkee ihan riittävästi.
Eli laitanko takaisin siihen, mikä äsken oli.
Minun puolesta ainakin joo se käy, että ei tarvitse olla se diaesitys, jos ei se syystä tai toisesta näy sitten meille. Niin.
Joo, ja me voidaan joka tapauksessa laittaa siis erikseenkin nämä diat sitten sinne. Näkyykö nyt?
Ei näe muuta kuin sinä.
Oi ei. Voisi olla
Minkä
ihan hyvä.
Vielä.
Joo,
sama näkymä toki, mikä äskenkin oli, niin siis riittää, että ihan se PowerPointti, kun on auki, niin mun puolesta siis ihan ok sekin.
Joo, ootapa mä menen uudestaan tuohon, mä vaan ja...
No nyt näkyy.
Nyt näkyy ja pyörii.
Vaihtuu.
Jes, kyllä kiitos. Nyt pyörii hyvin.
Hyvä. No mä oltiin tässä menossa. Eli harjoittelun tavoitteista ja mä olen itse asiassa varmaan tuosta kolmannessa kohdassa, että mikä se harjoittelun tavoite sen lisäksi, että tällainen asiantuntijuus ja ammatillinen identiteetti kehittyy ja vahvistuu, niin tämmöinen sanallistaminen ja oman osaamisen tunnistaminen ja tiivistäminen niin kirjalliseen muotoon, niin se varmaan konkretisoituu sitten niissä harjoittelun aikaisissa kirjallisissa tehtävissä, puhutaan dokumenteista, jotka te palautatte sitten tänne oppiaineeseen päin. Mutta tällaisella tavoitteella sinne harjoitteluun lähdette, ja toki te tietysti itse asetatte sille harjoittelujaksolle omat tavoitteet, riippuen tietysti siihen, mihin tehtävään olette hakeutuneet ja päässeet, niin semmoiset oman osaamiseen liittyvät tavoitteet, mutta tässä on sellaisella yleisellä tasolla, mitä meillä on OPSissa kirjattu harjoittelun tavoitteeksi. No, tietysti harjoittelun tavoitteena niin on muodostaa se omakohtainen käsitys sellaisista työtehtävistä, mihin voi sijoittua koulutuksen jälkeen, että hyvin usein saattaa askarruttaa, että no minkälaisissa tehtävissä sitten kasvatustieteen maisterina sitä tulee työskentelemään, niin tässä on konkreettisesti pääsee sitten tutustumaan maisterin tason työtehtäviin. Eli kasvatus, aikuiskasvatustieteen alaan kuuluvia ja vaativuudeltaan riittäviä maisterikoulutuksen tasolle. Ja ne työtehtävät voi painottua tutkimukseen, opetukseen, koulutukseen, suunnitteluun tai arviointiin. Ja nämä ei ole niin kategorisia, kun mä ajattelin, että meidän opiskelijat on harjoittelemassa. Että se on. No ehkä se on, että jos menette vaikka koulutuksen tutkimuslaitokselle tutkimusharjoitteluun, niin silloin se on pitkälti sitä tutkimusharjoittelua. Mutta jos taas saattaa, että menee johonkin muuhun organisaatioon, niin siellä voi olla yhtä lailla sitä koulutuksen suunnittelua ja ehkä koulutusta ja jopa tällaista niin kuin pienimuotoisen selvitysten, tutkimusten tekemistä, että yllättävän paljon siihen 2 kuukauteen mahtuu niitä tehtäviä, mutta toki tietysti sitten katsotaan yhdessä te oman ohjaajan kanssa, että ette huku tehtäviä eikä tule sellaista niin kuin tilkkutäkkiä siitä, vaan että on mahdollisuus keskittyä, mutta että se, että se voi niin kuin sisältää hyvinkin erilaisia opetusta, ohjausta, suunnittelua, hanketyötä, se 2 kuukauden jaksokin. Ja meidän opiskelijat ovat harjoittelemassa valtion virastoissa ja laitoksissa ja erilaisissa yhteisöissä, yrityksissä ja järjestöissä. Kohta myöhemmin esittelen tässä sitten vähän enemmän niitä tuolla yhdellä slaidilla, että missä on, minkälaisissa paikoissa ihmiset on ollut harjoittelemassa. No, tässä Kati ja minä ollaan meidän oppiaineet tällaisia harjoittelun yhteyshenkilöitä, että mä oon harjoitteluvastaava kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen molemmissa oppiaineissa. Eli pidän muun muassa sen harjoitteluseminaaria muutenkin tietysti. Olen kuulolla, että minkälaisiin harjoittelupaikkoihin ja työtehtäviin olette menossa ja sitten otan vastaan ne kirjalliset tehtävät harjoittelujaksoon liittyen. Eli tässä on harjoittelu-dokumentit. Eli harjoittelun alussa te teette HOPSin, joka palautetaan Moodleen ja sitten harjoittelun päätyttyä portfolio, jossa on sitten erilaisia tehtäviä. Ja tietysti tarkistan ne, ja tietysti jos on tarvittaessa, olen yhteydessä sinne harjoittelupaikan ohjaajaan, mutta eli huomatkaa, että teillä on jokaisessa harjoittelupaikassa teillä tulee olla nimettynä se harjoittelupaikan ohjaaja. Sitten mä otan vastaan niitä korvaavuushakemuksia, ja Kati, haluatko kertoa, minkälaisia asioita sinä sitten erityisesti vastaat?
No, ehkä tämmöisiä vähän byrokraattisempia asioita on sitten mun kontolla, eli palkanmaksuohjeista ja harjoittelusopimukset menee mun kautta. Ja toki sitten yritän tiedottaa mahdollisimman hyvin myös näistä harjoitteluasioista. Ja tarvittaessa sitten olen myös sinne harjoittelupaikkaan aina ollut yhteydessä.
Kyllä. Ja kyllä me Katin sun kanssa aina välillä yhdessäkin näitä mietitään, näitä meidän opiskelijoiden harjoittelupaikkoja, että ja opiskelijat laittaa viestejä meille molemmille. Mutta sitten tämä talouspalveluiden Jaana Ruosko, niin tämä yhteystieto koskee erityisesti sitten tätä tuettua palkallista harjoittelujaksoa, josta kohta vähän enemmän. Että. Mutta näin, vaikka olipa se harjoittelutapa, muoto, minkälainen tahansa, niin varmasti niin kuin meihin Katiin ja minuun voitte olla yhteydessä tässä harjoittelua suunnitellessanne. Millä tavalla harjoittelemaan? Että mikä se on se tuen muoto mistä tässä on kyse? Niin tässä on ikään kuin eritelty 3 erilaista tapaa lähteä sitä harjoittelupaikkaa tai harjoittelua tekemään, niin ensimmäisenä on tämä tuettu palkallinen harjoittelu, josta tarkemmin kohta. Sitten valitettavasti tämä harjoittelutukea ei riitä kaikille aina, mutta opiskelija on suunnitellut, että hän tekee sen harjoittelun tiettynä ajankohtana tietyssä paikassa, niin sitten hän voi tehdä sen palkattomana, jos harjoittelupaikka ei suostu maksamaan palkkaa, mutta hyvin usein sitten, että teillä on jo sellaiset suunnitelmat, että haluaa vaikkapa valmistua tietystä ajassa ja ei ole onnistunut saamaan sitä harjoittelutukea yliopistolta, niin on joka tapauksessa päättänyt tehdä sen harjoittelun ja kasvattaa sitä omaa osaamistaan. Niin se on se toinen tapa, ja tuo kolmas on sitten se, että harjoittelujen korvaaminen aineopintojen jälkeisellä aiemmalla työkokemuksella. Eli silloin tietysti se työkokemus tulee olla sellaista, että se voidaan katsoa niin kuin maisteritason työkokemukseksi, kasvatustieteen maisteritason työkokemukseksi. Eli ihan millä tahansa työkokemuksella ei tietenkään sitä korvaavuutta voi hakea. Mutta mennään eteenpäin ja Kati kertoo eka tuosta yliopiston tuetusta palkallisesta harjoittelusta.
Joo, niin kuin Malla tuossa jo äsken sanoikin, niin harjoitteluaika on tosiaan se 2 kuukautta. Ja laitos myöntää tuota harjoittelutukea. Nykyisin on viimeisten vuosien aikana harjoittelutukea myönnetty 10 kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen opiskelijalle. Ja se on budjetoitu aina seuraavan vuoden budjettiin. Eli tässäkin tapauksessa, kun opiskelija saa tämän tuen, niin se täytyy käyttää sitten ensi kalenterivuoden aikana, eli silloin 23 vuoden aikana. Ja mitä tämä nyt käytännössä sitten menee? Laitos maksaa siis yhdeltä kuukaudelta palkan, ja harjoittelupaikan täytyy sitoutua maksamaan palkka siltä toiselta kuukaudelta. Eli harjoittelupaikka maksaa 2 kuukaudelta, ja toiselta kuukaudelta sitten laskuttaa laitosta. Eli saa tavallaan 2 kuukauden työn 1 kuukauden hinnalla, että se on siinä mielessä ihan semmoinen hyvä neuvotteluvaltti opiskelijalle, kun menee paikkaa etsimään. Rahoituksen suuruus on 1236 euroa kuukaudessa, ja siitä menee vielä verot. Jotkut harjoittelupaikat haluaa maksaa esimerkiksi 1500 kuukaudelta, ja se on ihan ok, mutta he sitten laskuttaa vain tuon 1236 euroa täältä meidän suunnasta. Tätä harjoittelurahaa voi saada vain kerran opintojen aikana. Ja toki, että jos sä haet vaikka nyt heti seuraavassa haussa ja et saa sitä, niin toki voit hakea sitten seuraavan kerran seuraavana vuonna uudestaan. Että se ei ole missään tapauksessa kielletty. Ja harjoittelurahoituksen saaneet opiskelijat ihan samalla tavalla hankkii tuon harjoittelupaikan itsenäisesti, että ei ole täältä mitään suoraa linjaa näihinkään paikkoihin. Laitatko Malla seuraavan sijaan? Ja miten tätä harjoittelutukea sitten lähdetään hakemaan, niin aluksi toki tulee SISUssa ilmoittautua harjoittelukurssille. Hakuaika on nyt joulukuun ajan ja nettiin tulee verkkolomake, eli siinä on ihan muutamia kysymyksiä, että miksi haet ja milloin ajattelit harjoittelun suorittaa. Opiskelijoilta katsotaan, että he ovat toki kaikon omia opiskelijoita. Ja kasvatustieteen kandidaatin tutkinto tulee olla rekisterissä vuoden alussa, jotta ylipäätään on mahdollista saada tuo harjoittelutuki. Jos hakijoita on niin paljon, että täytyy laittaa järjestykseen, niin pääaineen opintopisteitä ja nimenomaan syventävien opintopisteitä sitten katsotaan siinä vaiheessa, että kenellä on eniten, niin pääsee sitten keulille. Ja seuraavana katsotaan sitten yhteisopintopisteitä, jos on yhtä paljon näitä syventäviä opintoja suoritettu. Ja monesti se kiinnostaa, että kuinka paljon noita hakijoita on vuosittain ollut, mutta se on vaihdellut ihan tosi paljon. Eli toissa vuonna lähestulkoon kaikki sai tuen heti siinä saman tien joulukuussa, että heille myönnettiin. Viime vuonna haki noin 20, mutta kaikki loput oli varasijoilla ja kaikille varasijoilla olleille myös tarjottiin vuoden aikana sitä harjoittelutukea. Eli kaikille on se tarjottu ja sitten vielä yksi kappale jäi uuteen hakuun, eli siitä oli nyt vähän aikaa sitten vielä uusi haku meneillään. Että joskus käy näinkin, että sitten ei edes käytetä niitä kaikkia tukikuukausia, vaan laitetaan uuteen hakuun.
Äsken mä huomasin, että Jemina oli siellä puheenvuoropyyntö. Että...
Joo, saako tähän väliin kysyä, kun mulla kävi sellainen tilanne, että mulle myönnettiin harjoittelutukea viime vuodelle, ja sitten mulla oli muiden opintojen ja muiden elämäntilaiden takia, mä en pystynytkään suorittamaan mun harjoittelua viime vuonna tai niin kuin sen kalenterivuoden aikana, niin onko mun mahdollista hakea tätä uudestaan vai onko silleen automaattisesti, että mä en voi saada tuota tukea uudestaan, vaikka mä en tietenkään ole sitä niin sanotusti käyttänyt sitä, että mulle se myönnettiin, mutta kun ei sitä harjoittelua tehnyt, niin onko tässä kyllä joku...
Kyllä voit hakea uudestaan, että joulukuussa sitten vaan hakemaan, koska sä et ole kuitenkaan sitä käyttänyt.
Joo. Eli olennaisinta on se, että on käyttänyt sen, myönnetty ja käytetty, joo.
No niin, jes, kiitos.
Joo, mutta että nyt sitten varmaankin vuodenvaihteessa, ketä tämä harjoittelutuki kiinnostaa, niin tarkkana tuossa joulukuussa, ja sä Kati laitat sitten varmasti viestiä, että nyt on harjoittelutuki haussa.
Kyllä laitan.
Vastaavasti kuin mun. Joo. Mutta että se on aina näin, eli sitä ja se raha, joka myönnetään sitten, niin se on käytettävä seuraavana kalenterivuonna, että vaikka se tulee tässä näin vuodenvaihteessa hakuun, niin se koskee sitä koko seuraavaa kalenterivuotta. No tosiaankin tästä mainitsin sitten, että meillä voi harjoitella myös sitä ilman sitä tukea, että se on sitten niin kuin opiskelijan oma asia, että ja tietysti toivottavaa, että hän saisi sen palkallisen harjoittelun, mutta joskus sitten opiskelija tietysti joutuu vähän punnitsemaan, että onko niin kiinnostava paikka, että tekee sen palkattomana. Toki hän sitten tulee opintopisteitä, opintotukea, mutta tähänkin sitten on ihan ne samat periaatteet kuin tuohon tuettuun harjoitteluun, että itse järjestetyt harjoittelupaikat, että ne on aineopintojen jälkeen aineopinnot suorittaneet opiskelijat voivat etsiä niitä harjoittelupaikkoja ja edelleenkin se 2 kuukautta on se harjoitteluaika. Ja se, että se voi olla palkatonta, mutta tietysti varmasti opiskelija itseä täällä toivotaan, että se palkka löytyisi, mutta aina ei ole mahdollista. Mutta tällöinkin niin olette yhteydessä minuun yhtä lailla silloin, kun teillä on tuo harjoittelutuki mukana. Tai sitten tällä tavalla hankitte sitä harjoittelupaikkaa, niin olette yhteydessä minuun, että mä oon nyt menossa tällaiseen paikkaan ja tällaisiin tehtäviin, että miltä kuulostaa. Eli ikään kuin varmistetaan, että se harjoittelupaikka on sopiva, että se on sitä maisteritasosta työstä ja siinä tulee sitä suunnittelua, henkilöstöhallintoa, tutkimukseen liittyvää tehtäviä. Eli siinä mielessä on olennaista, että otatte sitten yhteyttä minuun vaikka sähköpostilla, että nyt olisi tämmöinen mulla tarjolla, että miltä kuulostaa. Ja eli sitä tarkoitan tällä, että neuvottelulla harjoittelun vastaavan kanssa, että varmistellaan vaan, että asiat on kunnossa. Mutta sen aina muistuta, että siellä täytyy olla nimettynä se harjoitteluohjaaja teidän kanssa ihan ajatellen, että sitten teillä on ainakin yksi henkilö nimettynä, että jonka kanssa käytte niitä työtehtäviä ja tavoitteita läpi ja saatte tarvittaessa ohjausta ja neuvoa. Ja käytännössähän se voi olla, että siellä harjoittelupaikassa on sitten useampia henkilöitä, joiden kanssa juttelette, mutta että se ohjaaja on tärkeä ja varsinkin kun siihen harjoittelun portfolioon, jonka palautatte harjoittelun päätettyä, niin liitetään harjoitteluohjaajan palaute. No se kolmas tapa on sitten se harjoittelun korvaaminen, eli sekin on edelleenkin, että se olisi niin kuin pääsääntöisesti aineopintojen jälkeistä työkokemusta, mutta huomatkaa tässä, että jälkikäteen korvautta hyväksilukua haettaessa, niin se 4 kuukauden työjakso vastaa sitä 2 kuukauden harjoittelua. Ja se, nimenomaan tässäkin se yhtäjaksoisuus tähän työn tekemiseen. Ja opettajan pedagogiset opinnot tai aikuiskouluttajan pedagogiset aineopinnot korvaa sen aikuiskasvatuksen harjoittelun. Haluatko Kati sanoa tästä? Varmaan sinun kautta tulee eniten näitä just opettajan pedagogisia opintoja ja miten niitä saa hyväksi luettua tämän meidän harjoitteluun.
Joo, jos on meillä tehnyt apo-opinnot eli aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot, niin siinä on mahdollista näillä opinnoilla sitten hyväksi lukea harjoittelu, mutta tulee tehdä tämmöinen yksi pieni tehtävä siihen väliin, ja minulta saa kyllä sen tehtävän sitten, että ei ole mikään mahdottoman suuri tehtävä, mutta kuitenkaan, että sillä yhdellä suorituksella ei ole mahdollista saada 2 kohtaan pisteitä tutkinnosta, että sen takia tämmöinen yksi tehtävä siihen nyt tulee. Mutta mikäli sä oot tehnyt opettajan pedagogiset opinnot vaikka ammattikorkeakoulussa, niin sitten niillä on mahdollista hakea sisussa sisällyttämistä ja niillä korvata sitten sen harjoittelun.
Ja jos tämä korvaavuus tuntuu nyt sillä, että, siltä, että se koskisi sinua, niin aina ota yhteyttä harjoittelun vastaavaan, eli minuun, tai sitten myös Kati, jos se kumpi vaan, mutta että joka tapauksessa, että ennen kuin lähtee sitä raporttia ja korvaavuusanomusta tekemään, niin mielelläni kuule, että minkälaisella työkokemuksella, työrupeamalla sitä on hakemassa, ettei ihan suotta lähde työstämään asiaa eteenpäin. No sitten mä hyppään jo tuohon, että mitä se harjoittelu niin kuin meillä sisältää tänäkin lukuvuonna. Eli harjoittelu pitää sisällään tämä harjoitteluinfon. Sitten se pitää sisällään tällaisen harjoitteluseminaarin. Eli te, jotka olette ajatelleet, että juuri tänä lukuvuonna teette harjoittelun, niin silloin kyllä on osallistuttava tähän harjoitteluseminaariin. Se on kertaluontoinen. Sillä on kaksi vaihtoehtoista aikaa kevätpuolelta. Eli kun ilmoittaudutte sisuun, niin sieltä tulee se tammikuun ajankohta tai sitten se maaliskuun ajankohta, niin jompaan kumpaan tuutte mukaan. Eli siellä sitten käydään tarkemmin näitä muun muassa näitä harjoittelun dokumentteja ja ehkä orientoidutaan siihen harjoittelujaksoon ja mietitään omia tavoitteita. Mutta että sen harjoittelupaikan ei tarvitse olla selville, että jos tuntuu, että hyvän aika, että enhän mä tiedä vielä maaliskuussakaan, että mihinkä mä oon menossa harjoittelemaan, niin se ei ole niin kuin tämän seminaarin kannalta mikä ongelma, että päinvastoin, että kiva, jos pääsette sitten mukaan. Ja harjoittelu on se 2 kuukautta. Ja siitä tulee se 10 opintopistettä. Aika monella teistä on sitten harjoittelu saattanut jatkuakin pidempään, että 3 kuukautta tai jopa 4 kuukautta. Niin sitten, että no mitenkäs, että saanko mä näistä niitä ylimääräisiä opintopisteitä, niin se on sillä tavalla, että harjoitteluun on maksimissaan, voi laittaa sen 10 opintopistettä, mutta toki te voitte saada maksimissaan vielä ylimääräisiä opintopisteitä 10 opintopistettä, eli jos teillä on se harjoittelu jatkunut 4 kuukautta, mutta ne menee vapaasti valittaviin opintoihin. Mutta nämä on sellaisia asioita, mitä te kirjaatte ja olette minun yhteydessä, että nyt on ehkä tärkeintä muistaa vaan tuo, että harjoittelusta tulee se kokopäiväisestä työstä 2 kuukautta, niin se 10 opintopistettä. No harjoitteluun kuuluu myös sitten ne kirjalliset tehtävät, eli harjoittelun dokumentit, jotka palautetaan Moodleen, eli siellä on muun muassa se HOPS ja sitten se portfolio, jossa on muutamia pieniä tehtäviä. Mut nyt on chatissa kysymys. No joo, Matille voidaan, jos suinkin meillä aikaa, tai siis mulla on aikaa ja Zoom-linkki toimii, niin voidaan palata sitten siihen sun aikaisempaan työkokemukseen. No jos nyt haluaa tehdä harjoittelu jo syksyllä, toki se onnistuu, että sitten vaan täytyy ehkä itsenäisesti niitä seminaarin tietoja käydä läpi ja mietitään sitten ikään kuin korvaavuutta sille, kun eihän ole mielekästä ehkä osallistua sinne seminaariin tällaisen opiskelijan tavallisesta positiosta käsiin, että mä voisin ajatella, että jos sä Sonia oot esimerkiksi menossa nyt harjoittelemaan, niin sä voisitkin tulla sinne harjoitteluseminaariin sitten paikalle kertomaan meille sun harjoittelukokemuksia ja ikään kuin tämmöistä kokemusasiantuntijana. Eli se onnistuu nyt syksylläkin harjoitteluun meneminen, jos teillä on se harjoittelupaikka selvillä, mutta tästä harjoittelutukeahan se on vasta joulukuussa, että siihen ei ole nyt mahkuja. Joo, tuohon vasta. Okei, tässä tulikin nämä. Joo, että sitten katsotaan teille. Anteeksi,
sano vaan.
Niin, sitten, että teillä, jotka olettekin harjoittelemassa nyt syksyllä ja se semma onkin keväällä, niin katsotaan teidän kanssa erikseen sitten se, että mikä se teidän osuus olisi. Mutta Kristiina, ole hyvä.
Joo, kiitos. Sitä vaan kysyin, että miten kun tuolla sisussa näyttää, että se toi ilmoittautuminen on päättynyt, niin onko sillä mitään merkitystä?
Harjoittelujaksolle.
Niin.
No se täytyy varmaan Kyse ei ole vain katio, että päivitetään se ajan tasalle.
Päivitetään se, jos ei ole itse päässyt sinne ilmoittautumaan, niin mun kautta kyllä pääsee.
Okei, kiva.
Joo. Laittakaa viestiä aina, jos on jotakin.
Joo.
Äikkää, ettei pääsekään ilmoittautumaan tai muuta. No nyt mä menen ehkä vähän tälleen aika pikaisestikin läpi, että näitä loppuslaideja ihan ajattelen, että vähän saatte vinkkejä siitä, että no mistä niitä kasvatustieteilijöitä löytyy, että tietysti opetuksen ja koulutuksen paristahan löytyy kasvatustieteilijöitä, yliopisto-opettaja, kasvatusaineiden opettaja, aikuiskouluttajia, tietysti suunnittelussa ja hallinnosta löytyy. Tässä on muutamia nimikkeitä HR-puolelta, sitten on koulutussuunnittelija, päällikkö ja sitten on yhtä lailla tällaista niin kuin hanketyöhön liittyvää, voi olla projektikoordinaattoria, suunnittelija, projektityöntekijä, projektisihteeriä. No, tutkimus on selkeästi, mistä kasvatustieteilijöitä löytyy tutkijan tai projektitutkijan positioista ja tästä puhunkin, että työnantajina voi olla ne kunnat, valtio, yliopistot, korkeakoulut ja muut oppilaitokset, sosiaaliala, elinkeinoelämä, julkishallinto, yksityinen sektori ja järjestöt. No missä on harjoiteltu? Tämähän on varmaan se niin kuin kiinnostavin, että tässä on vain pieni poiminta siitä, että missä meidän opiskelijat on harjoitellut. Tietysti oppilaitokset ylipäätään. Tässä nyt on niin kuin ainelaitokset. Sitten koulutuksen tutkimuslaitos, perhetutkimuskeskus, avoin yliopisto. Tiedekunnassa meillä on joka vuosi harjoittelijoita tuossa valintojen aikaan. Ammattikorkeakoulussa ollaan harjoiteltu ja nyt esimerkiksi Marika tulee kertomaan tuosta poliisiammattikorkeakoulussa tapahtuneesta harjoittelusta. Niilomäki-instituutti on sellainen, missä on varmasti tällaista koulutussuunnitteluun liittyvää harjoittelua. Aika moni kaikolainen ollut ja meidän opiskelijoista kyllä tykätään kovasti siellä. No sitten tietysti järjestöpuolella. Perhehoitoliitto, MLL, Pelastakaa lapset ry, Kasper ry. Opetushallituksessa on meidän harjoittelijoita silloin tällöin, mutta sitten on ehkä vähän täällä, ja yrityksissä, tuolla on Valmet, Metso, ihan mitä tahansa yrityksiä, mutta sitten sellaisia ehkä vähän yllättävämpiä paikkoja tässä on vaikka ollut Kirkon koulutuskeskus, Suomen voimisteluliitto, Rajavartiolaitos, Merivoimat, Pelastuslaitos, Keski-Suomen keskussairaala. Eli esimerkiksi tuolla sairaalan ovassa on meiltä valmistuneita koulutussuunnittelijoita. Eli hyvin usein nämä sitten on ollut tällaiseen, ehkä tällaisissa yllättävissä paikoissa, niin sitten varmaankin sellaista on voinut olla HR-puoleen tai suunnittelitehtäviä, koulutussuunnittelua tai sitten on tietysti voinut olla ehkä pienimuotoisia selvityksiä tai tutkimuksen tekoa. No missäs muualla? Eli monikulttuurikeskuksessa sitten maahanmuuttajien tai pakolaisten toimintaan liittyvissä organisaatioissa. Sitten on selkeästi tuo Great Place to Work on HR-puolelle sijoittuvaa. Edelleenkin järjestöt, Kasper, UNICEF, lapsiasiainvaltuutetun toimistossa on ollut, UKK-instituutissa, Karvissa, THL:ssä taitaa olla tällä hetkelläkin meillä harjoittelija. Eli hyvin moninaisia ja monennäköisiä nämä paikat on, että opiskelija tietysti suuntautuu sellaisiin tehtäviin, mikä itseään kiinnostaa ja se, että mikä niin kuin myös on, voiko sanoa, että käytännön kannalta toimivin, että en tainnut sitä sanoa, mutta että sehän ei tarkoita, että kun tehdään harjoittelua ja ollaan harjoittelemassa, että pitäisi olla Jyväskylässä harjoittelemassa, vaan sitten tuota ihan ympäri Suomea. Mutta tässä tämmöistä pientä listausta ja varmaan sitten harjoitteluseminaarissa ehkä sitten vielä kuullaan muita toisenlaisia paikkoja, missä ihmiset on olleet vielä harjoittelujaksolla. No, mä olen poiminut vanhoista hopseista tähän sitten tuota tekstejä, miltä ne näyttää, että mitä ne, kun joku menee henkilöstöhallintoon, niin mitä se siellä se opiskelija tekee, niin siellä on ollut hyvin monesti tämmöistä työhönottohaastatteluja, perehdytyspakettien suunnittelua, henkilöstöasioiden laatimista, suunnitelmia, opastusta, konsultointia, työntekijöiden soveltuvuuden selvittämistä. Tässä vain esimerkkeinä, mitä ne voivat ne henkilöstöhallintoon liittyvät tehtävät olla. No sitten taas koulutussuunnitteluun liittyvät tehtävät, niin on tietysti koulutuskokonaisuuksien, kurssien suunnittelua ja toteuttamista, tiedottamista, markkinointia. Koulutuskokonaisuuksien suunnittelu edellyttää varmasti hyvin usein oppilaitosyhteistyötä ja myös tällaisista käytännön järjestelyistä huolehtimista. No, hanketyö on varmasti sitä, niin kuin tätä päivää, että voi olla monenlaisia hankkeita, kehittämishankkeita, että, ja silloin se on sitä hankehakemuksen tekemistä, mutta se konkreettinen hankehakemuksen tekeminen niin kuin edellyttää jo varmasti monenlaista kontaktointia, monenlaista tiedon hankintaa ja yhteistyötä ja verkostoitumista. No, tutkimusharjoittelu on ehkä kaikista niin kuin selkein näistä tämmöinen kokonaisuus, ja meillä varmasti on noissa on vaikkapa koulutuksen tutkimuslaitoksella harjoittelijoita, mutta meillä on sitten meidän oppiaineen omissa tutkimushankkeissa on ollut harjoittelijoita. Et se voi tietysti olla siitä hankkeen luonteesta johtuen niin tämmöistä määrällistä osaamista kehittävää, eli lähdetään tekemään servejä, kyselyaineistoa, tai sitten voi olla, että onkin opiskelijalta odotetaan laadullista osaamista, tai sekä että. Mut että eli kyselyjä, haastattelut, aineiston litteroitu, aineiston analysointi, tutkimussuunnitelman laatiminen, mutta että sekin, että vaikka se niinku kuulostaa, että okei, että 2 kuukautta aineiston analysointi, niin kyllä se tänä päivänä se tutkimuksen tekeminen on hyvinkin yhteistyössä tehtävää. Eli silloin siellä kyllä on osallistutaan tutkimusryhmän toimintaan ja kokouksiin ja mahdollisiin seminaareihin ja näin poispäin. Että se ei ole enää sellaista, jos on koskaan ollutkaan, niin mitään yksinäistä puuttamista. Että päinvastoin, että porukalla tehdään ja ideoidaan ja edistetään sitä tutkimusta. No, tulisiko teillä tässä vaiheessa kysymistä harjoitteluun liittyen?
Ihan semmoinen tuli nopsaa, siis tuosta, kun oli niitä seminaarikertoja silloin keväällä, niin ilmeisesti ei ollut sillä ajankohdalla väliä, että minkä niistä siis ottaa.
Se on varmaan jompikumpi. Toinen on muistaakseni tammikuussa ja toinen on maaliskuussa. Että mikä itsellesi käy?
Aivan, kiitos.
Tulisiko vielä muuta kysyä? Onko tuolla chatissa tullut joku kysymys? Ahaa, että minkälaisia konkreettisia työtehtäviä perhepuolella voisi olla järjestöissä? Niin varmasti tuolla järjestötöissä niin on juurikin sitten, että esimerkiksi niin, mä sanoisin, että sekin voi sisältää niin kuin monenlaista, että vaikkapa sitä toiminnan suunnittelua ja toteuttamista, vaikka perheiden kohtaamiseen liittyen, tai sitten siellä voi olla tarve tehdä jotakin, esimerkiksi ajattelisi sitten jonkunlaista asiakaskyselyä, toiveita toiminnalle, tai sitten siellä voi olla, että ollaan käymässä johonkin hankkeeseen rahoitusta, niin silloin se on tämmöinen hankehakemuksiin osallistuminen, eli se voi olla hyvinkin monennäköistä, ja toki aina opiskelijat voitte itse esittää, olipa se työpaikka mikä tahansa, niin omia toiveitakin sitten rohkeasti, että mä olisin kiinnostunut tällaisesta ja tällaisesta, että uskon, että sillä keskustelulla ja sen harjoittelupaikan ohjaajan kanssa, niin löytyy ne mielekkäät tehtävät. Mutta että se voi siellä esimerkiksi ajatella vaikka perhejärjestöä, niin se voi olla hyvinkin monennäköistä, että toisaalta niin kuin ihan niihin asiakastyöhön, niihin kohtaamisiin liittyvää konkreettisesti, tai sitten siellä sitä työtä taustottavaa suunnittelua tai hankkeita tai jopa pientä tutkimusta. Kristiina kysyy täältä, että mitä jos harjoittelupaikka olisikin palkaton, niin voiko silti hyödyntää yliopiston harjoittelutukea toiselle kuukaudelle? Se on sillä tavalla, että jos se yliopiston harjoittelutuki myönnetään, niin se työnantaja on velvollinen maksamaan sen toisen kuukauden. Ja jos se ei se harjoittelupaikka pysty työnantaja maksamaan edes sitä toista kuukautta, niin valitettavasti silloin opiskelija joutuu punnitsemaan, että luopuuko siitä harjoittelutuesta, että jos se paikka on niin kiinnostava, että joka tapauksessa menee, vai lähteekö etsimään muualta harjoittelupaikkaa. Eli se harjoittelupaikka on velvollinen maksamaan sen toisen, eikä mene Kati edelleenkin näin.
Kyllä, että sitä harjoittelutukea voi käyttää ainoastaan siinä tapauksessa, että tämä harjoittelupaikka maksaa sen toisen kuukauden.
Tulisiko vielä mieleen jotakin? Ellei, niin tässä voisi tehdä silleen, että minulla on ihan muutama minuutti. Tässä voitte pitää kolmen minuutin tämmöisen jalottelutauon, niin aloitetaan tasan yhden. Onko vielä, anteeksi, mä katsonko chatissa. Joudun kohta lähtemään kysyn etukäteen tuosta ulos, eli pystyykö harkan tekemään sekä kotimaassa että ulkomailla. Siis sanotaan, että joko kotimaassa tai ulkomailla. Että yhtä lailla sen voi tehdä. Kummassa tahansa paikkaa.
Sitten jos saan nopeasti kommentoida sen verran, että tietysti, että jos tekee sen pakollisen tutkintoon kuuluvan harjoittelun vaikka kotimaassa ja haluaisi kuitenkin lähteä tekemään jotain harjoittelua ulkomaille, niin valinnaisiin opintoihin on mahdollista periaatteessa sisällyttää sitä harjoittelua esimerkiksi koodilla MCE0120 International Work Experience. Eli tämä varmaan on yksi vaihtoehto sitten.
Eikö? Okei, mä uskon, että tätä kysyy ja nimenomaan tätä kysyy. Eli saa sitten vapaasti valittaa. Hyvä juttu. Eli Elisa, tervetuloa Elisa, saada tästä kansainvälisestä harjoittelusta keskustelemassa. Niin, mä just sanoin, että aloitetaan tasalta tässä, niin jos tässä ihmiset haluaa jalotella, niin se on mahdollista. Oletko Kati paikalla siellä?
Kyllä, kyllä.
Pystytkö antamaan Elisalle ja Anna-Marille noi co-hostin oikeudet?
Mäpäs meen katsomaan.
Että jos Anna-Marilla ja Elisellä on slaideja, niin ne pystyisi näyttämään niitä. Niin onnistuu, kun sä löydät sen 3 pistettä sieltä perästä.
Mulla ei lähtökohtaisesti ole slaideja, kun mä ajattelin, että Anna-Marilla varmaan on, mutta tota...
No niin, no sitten sulle ei tarvitse periaatteessa antaa ei. Sitten, mutta Anna-Marille voi antaa sen co-hostin, kun mä en niin kuin pysty itse sitä täältä tekemään. Mutta tuota, kello, saitko Kati annettua Anna-Marille oikeudet?
Enkös mä pysty ilman KO-hostia jakamaan kuitenkin kaappaa?
Okei, no sitten jos asia on kunnossa. Niin. Mut lähdetäänkö, tervetuloa Anna-Mari paikalle vaan. Niin onko teillä toiveita Elisa tai Anna-Mari, että kumpi aloittaa?
Mä uskon, että Anna-Marilla oli niistä apuraha-asioista ja FOTEM-harjoittelupaikoista infoa, ja hänellä on varmaan esitys, niin Anna-Marin olisi varmaan järkevä aloittaa. Mä voin kompata sitten, jos on jotain sellaista.
Okei. Ja hei, kiitos ja kiva, että pääsitte paikan päälle molemmat. Niin tämä on aina itsellekin opettavaista, niin saa ihan tasasta tietoa. Mutta olkaapa hyvä.
Tuliko näkyviin mun tiot?
Ei.
Aha, onko siinä sitten joku?
Sonja kysyy täällä, mä sillä aikaa vastailen tänne vielä näihin chatteihin, niin tietysti sä otat, jos sä haet harjoittelupaikkaa yliopistolta tai ammattikorkeasta, niin se, että sun kannattaa ottaa se, että jos sulla joku ainelaitoksen, vaikka tutkimushanke kiinnostaa, niin otat suoraan siihen henkilöyhteyttä tai ammattikorkeakoulun puolella, niin koulutus, siellä on varmaan niin kuin nimettynä, en itse tunne ammattikorkeakoulun puolen henkilöstöä, mutta että tietysti yksi vaihtoehto, jos sieltä ei löydy sellaista nimikettä, keltä voisi kysyä, niin suoraan ottaa vaikkapa siihen esimerkiksi koulutussuunnittelija ja kysyä, että mä olisin tämmöisestä tehtävästä kiinnostunut, että osaatko sanoa, keneltä voisin kysyä tarkemmin, että tota, kehottaisi aina, jos mahdollista, niin suoraan sitten menemään asiaan. Mutta Anna-Mari, mä annan sulle tuota, nyt näkyy slaidit, ole hyvä.
Kuuluuko mun ääni?
Kyllä.
Hyvä. Eli ihan tästä työharjoittelusta, ehkä perusseikkoja, Erasmus, matkapuuraha, FORTEM, sitten joitain muita mahdollisuuksia, mutta ehkä nämä on ne semmoiset tärkeimmät tavallaan. Saa kysellä ja keskeyttää kesken matkan menoa. Eli Erasmus-työharjoittelu. Tämä on hyvin tehokas keino päästä tuonne Eurooppaan harjoitteluun. Eli jos vaan tutkinnossa on tilaa ja mahdollista, niin jos tuo harjoittelupaikka löytyy, niin tavallaan ilman muuta tulee se Erasmus-apuraha myös mukaan. Tässä on sitten nämä maat, jotka kuuluu Erasmuksen, eli EU-maat, ja niiden lisäksi Norja, Islanti, Liechtenstein, Makedonia, Serbia ja Turkki. Ja harjoittelupaikka on haettava itse. Toki voi kysellä tuttavilta kummin kaimoilta, ovatko olleet jossain, mutta myös tämän slaidin alhaalla alan reunassa on tuo Erasmus Intern.org-linkki, jonka takaa löytyy myös niitä harjoittelupaikkoja. Ja harjoittelussa tulee saada opintopisteitä, eli sen tulee olla osa tutkintoa. Eli sen takia kannattaa aina aloittaa sieltä oman laitoksen suunnasta varmistamaan, että se harjoittelu on mahdollista. Ja Erasmuksessahan opiskelijalla on periaatteessa se 12 tukikuukautta käyttää näihin Erasmus-asioihin, mutta harjoittelussa meidän yliopistossa on rajattu, että se maksimi on 6 kuukautta per tutkintotaso. Ja harjoittelun pituus on tosiaan 2 kuukaudesta 6 kuukauteen. Ja apurahat tällä hetkellä kalliimpiin maihin on tuo 690
ja muihin maihin 640 euroa. Ja kalliimmat maat on Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Liechtenstein, Luxemburg, Norja, Ruotsi, Tanska. Ja apurahaa voi hakea ympäri vuoden, ja sitten kun se paikka löytyy, laitos kuittaa ok, vastaanottava tahot kuittaa ok, niin sitten täyttämään niitä Erasmus-papereita ja sitä kautta sitten saamaan sen apurahan, jolla pääsee sitten taas paremmin liikenteeseen. Ja Erasmuksessa sairaus, tapaturma ja vastuuvapausvakuutukset ovat pakollisia. Sairausvakuutukseen riittää se Kelan kansainvälinen kortti. Tapaturmavakuutus tulee yliopistolta automaattisesti ja vastuuvapausvakuutus tulee harjoitteluihin, jotka ovat pakollinen osa tutkintoa. Ja tuossa on sitten tuo linkki tuonne Erasmus-työharjoittelusivulle. Onko kysymyksiä? Loikataan sitten matka-apurahaan.
Ota Anna-Mari, ihan sen verran mä lisäsin tuonne chattiin, että Iso-Britannia ehkä kannattaa nyt työharjoittelun suhteen unohtaa näin Brexitin jälkeen.
Kyllä se on muutama meiltä mennyt.
On, mutta se on ihan jäätävä se,
niin se, on se
viisumi kyllä. Se on tosi kallis. Et en oikein lähtökohtaisesti suosittele, jos ei teillä ole jotain oikein pakottavaa syytä. Joo. Lähtee britteihin harjoitteluun, niin helpommalla pääsee jossain niin,
se EU-alueella. Viisumiprosessi on aika
kyllä
mielenkiintoinen. Ja sitten yliopiston matka-apurahasta ulkomaiseen harjoitteluun. Eli tämä on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat hankkineet ulkomailta paikan. Ehdoton minimi on 2 täyttä kuukautta. Ja sitten 2 kuukautta ei välttämättä muodosta silleen niin kuin täyttä 2 kuukautta. Eli tässä tarkoitetaan, että sen pitää olla, niin kuin, jos lähtee 14. päivä, niin sitten 15. päivä voi tulla. Että tulee niin kuin se täysi kuukausi. Eli kalenterikuukaudet ei tässä ihan niin kuin pelitä. Tai aika pitkälle pelittää, mutta ei. Ja tässäkin pitää saada sitten opintopisteitä. Ja ihan samalla tavalla selvitellä ensin laitoksen kanssa, että onko mahdollista lähteä. Apuraha, tässä on aika isompi skaala, eli 700–2000 euroa riippuen harjoittelukohteista. Eli tällä pystyy myös menemään Erasmus-maihin, semmoisiin tehtäviin, johon ei muuten niin kuin Erasmuksella pääse, esimerkiksi niin kuin komission tai vastaaviin, eli he eivät halua, että he niin kuin tuottavat itselleen harjoittelijoita omasta budjetista, mutta sitten sinne voi mennä tuolla 900 eurolla, jos haluaa, johonkin EU:n tehtäviin ja semmoisiin, joihin ei niin kuin Erasmusta voida soveltaa. Ja sitten hakijan palkka tai muu tuloapurahaa ei saa ylittää 1000 euroa kuukaudessa, jotta voi saada vielä täältä yliopiston matka-apurahaa. Riskimaihin alueelle ei myönnetä matka-apurahaa. Tosin siinä on nyt vähän vallalla myös semmoinen, että jos haluat lähteä vastaanottava taho, haluaa ottaa sinut vastaan, niin periaatteessa tavallaan sillä voi mennä, mutta ehdottomasti kannattaa tarkistaa matkustustiedotteet ulkoasiainministeriön sivuilta ja katsoa, mitä siellä sanotaan siitä maasta, maakunnasta, kaupungista, alueesta, minne olet ehkä menossa. Koska maailmalla on paljon sellaisia maita, joissa tiettyihin kolkkiin ei kannata mennä, mutta toiset on taas sitten aika niin kuin, tavallaan ei niin uhanalaisia. Eli tämä kannattaa todella itse miettiä ja pohtia, että kannattaako mihin lähteä. Ja sitten Erasmus-apurahaa ja matka-apurahaa ei voi saada yhtä aikaan. Ja tuossa on sitten nuo yliopiston matka-apurahan hakudeadlineit, eli 2.5. ja 1.11. Siinä ne on deadlineit. Tai jos ne osuu niin kuin pyhäpäiville, niin sitten edeltävä arkipäivä on se.
Ja tässä on myös sitten linkki tähän matka-apurahaan, jonka sivulla on taas sitten paljon enemmän tietoa. Tämä matka-apurahan on tavallaan keskittyy nimenomaan Euroopan ulkopuolelle, eli USA, Latinalainen Amerikka, Australia, Japani, Korea, Afrikan maita, sillä mennään näihin. Eli jos tällaista kokemusta haluaa, niin suosittelen kyllä. Siellä on hyviä paikkoja, on myös sellaisia paikkoja, joissa saattaa olla suomalaisia ollut aiemminkin siellä, ja myös sellaisia, että siellä on ollut myös suomalainen henkilökin paikalla. Eli siellä muutamia Afrikan maita on mennyt aina useampikin opiskelija. Sitten Fortem, eli tämmöinen yliopiston ryhmittymä. Tässä mukana 9 yliopistoa, meidän yliopisto mukaan lukien. Ja Fortem tekee paljon muutakin, mutta siellä on myös harjoittelupaikkoja. Eli siinä on se, että jokainen yliopisto yrittää hakea omassa maassaan harjoittelupaikkoja, johon esimerkiksi suomalainen voi lähteä sinne tai Romaniasta tulla tänne. Eli sitä harjoittelupaikkatarjontaa kyllä on. Ja tästä nyt näkyy nämä mukana olevat maat, eli no mä en ihan näe, tuossa tulee vähän päälle, tuo Saksa, Puola, Italia, Ranska, Espanja, Latvia, Norja, Romania. Eli sieltä löytyy sitten näitä tämmöisiä harjoittelupaikkoja. Ja opiskelijat voivat hyödyntää Erasmus Plusaa harjoitteluapurahana Fortemin työharjoittelun rahoittamiseen. Eli sitä kautta pystyy saamaan tavallaan sen Erasmus-apurahan siihen Fortemin yliopistoharjoitteluun. Ja jos harjoittelu on lyhyempi kuin Erasmus Plus-apurahaa myönnetään, niin silloin pystyy saamaan Fortemin oman apurahan siihen harjoitteluun. Eli tässä on eri mittaisia vähän näitä harjoitteluja. Ja tässä on näitä harjoittelupaikkoja, niitä on yrityksistä, harjoittelupaikkoja kouluissa. Se on tulossa pian. Eli täältä pystyy katsomaan sitten näitä mahdollisia, minkälaisia harjoittelupaikkoja on saatavilla. Eli tätä Fortemia kannattaa siitä näkökulmasta seurata, koska se on kuitenkin sitten 9 yliopiston rengas eri puolilla Eurooppaa, eli sieltä löytyy sitten hyvin paljon erilaisia vaihtoehtoja, erilaisiin, niin kuin, jotka voi tuottaa niin kuin ihan uutta mielenkiintoista osaamista siinä mukana. Ja Fortemista, jos haluatte tietää lisää, niin Reija Häkkinen ja Sanna Väisenen kertovat teille sitten tarvittaessa hyvin tarkastikin, minkälaisia vaihtoehtoja missä maassa on. Onko kukaan aiemmin törmännyt Fortemiin? Sitten aika moni on kiinnostunut näistä suurlähetystöjen harjoittelupaikoista. Lähetystöthän vaativat yliopiston rahoitusta. Eli aika usein se menee tällä yliopisto-opiskelijan harjoittelurahoituksella, eli ainelaitoksen kautta. Ja myös matka-apurahan käyttöä voi käyttää lähetystöharjoitteluun. Siinä voi tulla joskus matka-apurahan kanssa tilanne, että joku lähetystö ei haluakaan hyväksyä sitä, mutta se on huomattavasti parantunut alkuajoista. Eli sitä kannattaa myös erittäin hyvin testata siihen lähetystöharjoitteluun. Lähinnä niin kuin Euroopan alueella, miksi eivät yleensä ota tuota harjoittelijoita noihin suurlähetystöihin on se, että se Erasmus-apuraha on ollut aiemmin sen verran pieni, että se ei kata sitä, mitä se lähetistö haluaa. Mutta nyt sen Erasmuksenkin apurahat ovat alkaneet kipuuta vähän ylemmäksi, niin silloin se on ehkä hyvä vaihtoehto. Ja suurlähetysten harjoittelupaikoissa on aina hakuajat, tämmöiset. Ja sitten täytyy katsoa ja miettiä esimerkiksi, meneekö joku matka-apuraha just silleen, että sen, niin kuin siinä on vain kaksi niin kuin hakuaikaa vuodessa, eli silloin pitää synkata se lähetystöharjoittelu tavallaan sen matka-apurahan mukaan. Ja sitten yksi, mistä suurlähetystöt ovat kieltäytyneet, on se, että sitä apurahaa ei maksetaan vain ja ainoastaan opiskelijan tilille. Eli se on heillä yksi kova vaatimus myös. Ja nyt on ollut myös sitä, että lähetystöt tosiaan periaatteessa ovat hyväksyneet Erasmus-apurahaa, mutta mä en ole itse törmännyt vielä yhteenkään niin kuin Erasmus-harjoittelijaan, joka olisi lähtenyt niin kuin suurlähetystöihin Erasmus-apurahalla. Että se ei ehkä ole ollut sitten semmoinen toimiva keino. Sitten ehkä myös, jos kiinnostaa vähän laajemmin, niin tämä on edukiharjoittelupaikkoja. Näitä on kahdenlaisia. Eli yhdessä on niin kuin valmiit paikat, joita haetaan. Ja sitten jos, tässä on esimerkiksi nämä järjestöt, paikalliset järjestöt Venäjällä, se on nyt pois laskettu Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa. Ja tämä on semmoinen, että jos läpäiset esivalinnan, niin opetushallituksen yhteistyökumppanit siellä maassa rupeavat etsimään sinulle sopivaa harjoittelupaikkaa. Ja toinen semmoinen EDUPin ihan hyvä harjoittelu on tämä suomalaiset organisaatiot, suomen kielen ja kulttuurin opetuspisteet ulkomailla, ulkosuomalaistoimintaa sekä kehitysyhteistyötä tekevät organisaatiot ulkomailla. Tästä taisi mennä haku minusta tässä syksyllä umpeen jo, että sitten pitää odottaa, jos tähän haluaa. Mutta tässä nyt näkee ehkä, minkälaisia organisaatioita siellä on. Eli Business Finland, Suomen edustustot ulkomailla, kulttuuritiedeinstituutit, Team Finland Knowledge-verkosto, eli tämmöinen suomen kielen kulttuurin, Suomikodit, ulkosuomalaiset lehdet, The Finnish American Heritage Center, kehitysyhteisöt tekevät organisaatiot ulkomailla. Että täältäkin voi löytyä semmoisia mielenkiintoisia. Niin, Elisa.
Kiitos, Anna-Mari. Sen verran meinasin just tähän huikata, että sen mitä on noita edufipaikkoja seurannut, niin siellä tosi harvoin on ikään kuin yksilöity kasvatustieteitä, että tämä paikka sopii kasvatustieteilijöille, mutta sitten kun niitä rupeaa lukemaan niitä työpaikka- tai harjoittelupaikkakuvauksia, niin itse asiassa aika moni niistä paikoista sopii meidän alan opiskelijoille. Et niihin ei kannata ihan sokeasti luottaa, että jos siellä lukee vaikka, että humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat, niin kannattaa katsoa se harjoittelupaikan kuvaus, että se saattaa olla ihan sopiva teillekin, vaikka sitä ei ole siihen suoranaisesti eksplisiittisesti kirjoitettu.
Tuo oli hyvä huomio. Tässä oli mulla nyt vähän tämmöisellä pikavedolla tämä, mutta onko ketä kiinnostuneita esimerkiksi lähtemään matkapurhalla ainakin työharjoitteluun vähän kauemmaksi? Heitä on ollut viime kierroksellakin useampi. Kuten sanottuna, siellä on semmoisia aika hyviä pisteitä, missä voi niin kuin mennä niin kuin erittäin hyvin tehtäviin, jotka istuu niin kuin itselle erittäin hyvin. Siellä on myös ollut tämmöisiä kehitysmaissa olevia koulupaikkoja, tämmöisiä löytyy. Ja samoin sitten ihan täällä Euroopassa on näitä Suomi-kouluja.
Eli Anna-Mari, jos joku nyt innostuu lähtemään ulkomaille, niin mitkä on ne stepit, mitä opiskelijan tulee tehdä tässä kohtaa?
No minusta ensimmäinen on se, että oman laitoksen henkilön luokse varmistamaan, että siihen omaan tutkintoon mahtuu yhä se, että se harjoittelupaikka on sellainen, että josta laitos on valmis antamaan niin kuin opintopisteitä, eli ihan tämä, että pystynkö minä lähtemään. Eli se on semmoinen selkeä tarkastus. Ja sitten tietysti katsomaan niitä itselleen mielenkiintoisia työpaikkoja, harjoittelupaikkoja, mitä lähtee hakemaan ja minkä kanavan kautta. Tosin voi käyttää montaa, että hakee Erasmuksella, hakee matka-apurahalla, hakee EduFidin ja sitten katsoo, että sainko minä jonkun paikan. Ja jos sain, niin vai sainko kaksi paikkaa, sitten pitää miettiä, no kumman minä mieluummin otan. Ja sitten myös se ajoitus, jos ajattelet vaikka, että haluaisin lähteä kesällä sinne harjoitteluun, niin voi olla, että se ei ole aina mahdollista. Ja tavallaan niin kuin miettiä se, että mihin aikana minä lähden, mihin harjoitteluun. Eli miettiä sitä omia opintoja ja miten ne istuu siihen harjoitteluun. Eli monihan käyttää kesää vaihetta just sillä, että koska silloin ei ole sillä tavalla pakollisia opintoja, niin se on niin kuin semmoisen vapaampi ja helpompi tapa lähteä kuin sitten taiteilla omia kurssejaan.
Eli tässä vähän toisinpäin. Meillä niin kuin ajatellaan meidän tämmöistä kotimaan harjoittelua, niin hyvin usein se saattaa olla kesällä se harjoittelu. Toki tietysti siinäkin täytyy aina miettiä, että onko siellä ketään töissä kesällä, että kyseessä organisaatio osaa ohjausta. Sitten menisin kysyä oikeastaan teiltä monelta ja Elisalta, kun sä oot tässä tiedekunnassa, että minkälaisissa paikoissa kasvatustieteilijät on harjoitellut? Meillähän on tämmöinen, niin kuin, tämmöinen asiantuntijatehtäviä
kyllä
kouluttavaa, tämä meidän opinahjo, niin mitä
meillä on, jos puhutaan nyt nimenomaan yleisen kasvatustieteen aikuiskasvatuksen opiskelijoista, niin esimerkiksi useampi opiskelija on ollut jonkun yliopiston esimerkiksi kansainvälisten asioiden toimistossa töissä. On ollut myöskin tämmöisessä niin kuin tutkimusorganisaatiossa ikään kuin tutkimusavustajana. On, ja tällainen paikkahan tuli nyt meidän, mitä Anna-Marikin tuossa sanoi, niitä FOTHEM-harjoittelupaikkoja, meidän FOTHEM-partneriyliopistolta Valensiasta, Espanjasta, tuli ihan viime viikon lopulla tämmöinen harjoittelupaikkatarjous, joka sopisi ehkä kaikista parhaiten sellaiselle kasvatustieteen opiskelijalle, jolla olisi psykologian opintoja myös tukena. Eli siinä haettiin tämmöiseen tutkimusprojektiin tutkimusassistenttia, ja siinä tutkittiin alakouluikäisten koululaisten oppimista ja sitten sitä kaikkea aineistoanalyysiä ja sellaista siellä pääsisi tekemään. Vink, vink. Sitten meillä on ollut yleisen kasvatustieteen opiskelijoita, on ollut YK:n alaisen Unescon toimistossa on ollut, ja sitten on ollut, hetkinen, mikä se oli toinen, oli joku vastaava. Ei Unesco, mutta siis OECD:n toimipisteessä on ollut yleisen kasvatustieteen opiskelija tekemässä harjoittelua. Sitten on ollut muutama, jotka on tehnyt sivuaineena noita henkilöstöjohtamisen opintoja kauppakorkeakouluun, niin he on ollut esimerkiksi jonkun yrityksen HR-puolella, siis tämmöisessä human resources management-tyyppisessä tehtävässä sitten siellä, mutta niistä mä en välttämättä tiedä ihan kauheasti. Mä en muistaakseni ole niitä itse henkilökohtaisesti käsitellyt, mutta muistan, että tällaisesta on opiskelijoiden kanssa ollut puhetta.
Joo, koska meillähän hyvin moni tekee täällä kotimassakin just HR-puolelle harjoittelua, niin silleen kuin, joo.
Sen verran lisäisin tuohon, kun Anna-Mari, tai Kati kysyy, että Anna-Marilta, että mitkä on ne stepit, niin jos tavallaan lähtee etsimään juuri sellaista itselle sopivaa paikkaa, vaikka just jostain HR-osastolta kansainvälisesti, niin siihen paikan etsimiseen ja vastausten saamiseen kannattaa kyllä varata ihan kunnolla aikaa. Et sit asia on eri, että jos löytää vaikka sieltä erasmusintern.org-sivustolta, että hei, tollainen paikka olisi tarjolla, minäpä laitan sinne vastauksen, että voisin tulla teille harjoittelijaksi, niin niistä yleensä saa kohtuullisen nopeasti. Jos lähtee sellain omatoimisesti etsimään sitä harjoittelupaikkaa maailmalta, että lähettää useampaan organisaatioon itsestään tämmöisen esittelykirjeen, että olisin tulossa harjoittelijaksi, että olisiko teillä mitään sopivaa, niin varmaan jokaista 100 lähetettyä kirjettä kohti, niin 80 ei saa vastausta, ja sitten ne 20 vastausta, niin 10 niistä on sellaisia kiitos, mutta ei kiitos. Et silleen, jos löydätte valmiin paikan, niin hieno homma. Ja meillähän on sitten myöskin sit esimerkiksi semmoiset vapaaehtoistyötä tarjoavat organisaatiot kuin AIESEC. Niin niissähän on monesti kanssa sellaisia tehtäviä, mitkä saattaisi soveltua teillekin harjoitteluksi sisältönsä puolesta, mutta ne kannattaa aina kanssa sitten huolellisesti katsoa ne sisällöt ja keskustella sitten Mallan kanssa, että kelpaako ne meillä siihen tutkinnon pakolliseksi harjoitteluksi.
Kyllä. Kiitoksia. Hei, minkälaisia, te olette siinä vaiheessa, kun opiskelija lähtee sinne harjoittelemaan, niin olette hyvinkin aktiivisesti auttamassa ja tukemassa, niin oletteko te kuullut, minkälaisia kokemuksia niillä on sitten sieltä harjoittelusta sitten harjoittelun jälkeenkin, että miten meni tai...
Mä voin vastata tuohon sen verran, että tuossa aikaisemmin jo ennen kuin Anna-Mari taisi ehtiä linjoillekaan, niin oli puhetta siitä, että jos haluaa tehdä sen tutkintoon kuuluvan harjoittelun täällä kotimaassa, mutta mahtuisi niitä vapaa-valintaisia opintoja vielä sinne tutkintoon, niin voi ulkomaan harjoittelun tehdä sillä lailla, että saa siitä niitä esimerkiksi sillä MCE-koodilla valinnaisia opintoja. Ja jos tällaiseen ratkaisuun päätyy, niin nehän tulee sitten ne vaihtoraportit mulle.
Okei, niin
mulla on niin kuin niistä sellainen käsitys, että aika usein se opiskelija, meidän opiskelijat, jotka on ollut ulkomailla harjoittelussa, niin on ollut todella tyytyväisiä siihen kokemukseen, mutta välttämättä se työtehtävä, mitä on niin kuin kuvitellut menevänsä sinne tekemään, ei ole sitten loppuviimein ollut sitä, mitä on kuvitellut, että on päätynyt tekemään vähän erilaisia töitä, mitä on ajatellut tekevänsä, mutta yleensä se on ollut aika antoisa kokemus sitten loppujen lopuksi kuitenkin.
Joo, joustava kannattaa olla.
Juuri tätä meinasin sanoa.
Ja sitä, mitä sanoit, että miten nopeasti se paikka löytyy, niin mä olen törmännyt opiskelijaan, joka sai paikan ensimmäisellä kirjeellään, jonka laittoi. Ja sitten tavallaan joutui miettimään sitä, kun hän oli miettinyt, sinne menee varmaan ainakin 4-5 kuukautta, että piti niinku extemporea heittää kaikki suunnitelmat ja lähteä. Ja sitten oli joku, joka laittoi niitä niinku melkein 8 kuukautta ja sitten nappasi. Eli se aika jana, että kun lähtee miettimään, niin kannattaa miettiä, että mitä minä teen, jos mä saan sen harjoittelupaikan liian aikaisin, tai mitä minä teen, jos mä saan sen tavallaan liian myöhään, enkä siihen väliin, mihin minä toivoin mennä.
Mutta siinä se joustavuus. Joo, toi on hyvä esimerkki, Anna-Mari, että tosiaan aina välillä elämä yllättää. Mutta ehkä juuri se, että siihen kannattaisi siihen esittelykirjeeseen sitten laittaa myöskin se, että mikä on se aikaväli, millä niin kuin voisi tulla sinne harjoitteluun. Mm. Että jos on sellainen tilanne, että ei pysty heti huomenna lähtemään, niin tuo sen myöskin esiin siinä kirjeessä sitten.
Kyllä se on minusta aina semmoinen hyvä laittaa semmoinen aikaskaala, että aikaisintään tuolloin ja ehdottomasti viimeistään noin. Eli jos itse tietää, että asia on sille, että siinä tulee sitten kovat niin kuin deadlineit itsellä vastaan. Eli että se vastaanottava taho voi olla kiinnostunut sinusta, mutta sitten jos ne huomaa, että niin kuin teidän aikajanat ei kohtaa, että me haluttaisiin se nyt ja sinä haluaisit silloin, niin sitten miettiä sitä, että pystyykö minkälaisia muutoksia tekemään?
Kyllä. Joo. Mulla on tämmöinen hauska kokemus. Mä olin itse tuossa 5 vuotta sitten, mä olin tutkijavaihdossa Wienissä ja sitten asioin siellä yliopiston kansainvälisten asioiden toimistossa, niin kuinka ollakaan, siellä oli suomalainen opiskelija. Se ei tainnut meiltä olla, mutta jostakin muualta, niin mä pystyinkin äidinkielelläni asioimaan siellä, että kyllä näitä löytyy sitten tuolta maailmalta. Mutta tässä ajattelin, että tässä tuli paljon asiaa, niin kun näitä tykönämme nyt sitten mietiskellään ja mutustellaan, niin voiko teihin olla yhteydessä sitten Anna-Maria ja Elisa, että jos ja kun toivottavasti kiinnostaa tämä kansainvälinen harjoittelu, vaikka maailmantilanne on taas mikä on, mutta tuota...
Aina voi olla, ja mulla tosiaan, että jos haluaa kuulla tarkemmin, että mistä meidän, missä harjoittelupaikoissa meidän tiedekunnasta on ollut opiskelijoita, niin voi olla minuun yhteydessä, jos etsii vähän vinkkiä itselleen sitten.
Joo, koska toi on hyvä, mitä toitte esille, että joustava kannattaa olla ja myös sitten se, että vaikka ne työtehtävät ei olisikaan ihan sitä, mitä on luvattu, niin aina siellä on sellaista jotakin uutta, josta jää niin kuin takataskuun, semmoisia asioita, mitä ei ole osannut ehkä arvellakaan, niin tuota, on kotiin tuomisia tällaisista kansainvälisistä kokemuksista. Kyllä. Tulisiko teillä nyt, päästetään Elisa ja Anna-Mari muihin puuhin, niin tulisiko teillä, nyt olisi vielä tilaisuus kysyä heiltä jotakin. Ilmeisesti ei tule mitään mieleen, mutta tehdäänkö niin, että jos Anna-Mari lähetät mulle ne diat, niin mä laitan ne sinne Moodleen ja sitten mä voin sinne Elisa sun yhteystiedot laittaa.
Laitetaan, joo.
Niin, ollaan yhteydessä ja sitten tietysti jos opiskelija kiinnostuu, niin mäkin on varmaan yhteydessä teihin, että jatketaan suunnittelua. Ja tämä oli tosi, tosi hyvä infofläjäys meille kaikille, että isot kiitokset, että pääsitte mukaan.
Kiva. Kiitoksia.
Joo, no niin, kiitti. Moikka.
Moi.
No nyt meillä jatkuu sitten tämä siten, että täällä pitäisi olla toi Marika, mutta pidetäänkö taas semmoinen ihan 2 minuutin tauko tässä, niin saatte vähän jalotella ja siirrytään sitten noihin Marika-alustuksiin.
Ja Ismalla ollutkin niin ajatuksena, että nyt ei tästä eteenpäin tallenneta.
Tehdään niin ei jää, että tallennus päättyy tähän.